Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Četvrtak je 8. oktobar. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Prije ostalih sadržaja, čujmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a delegati bi trebali razmatrati prijedlog zakona o dopunama zakona o prekršajima Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje principa prijedloga zakona o izmjeni i dopunama zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, koje je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije saopštila je da čim se formira vlada Federacije Bosne i Hercegovine, mogu početi pregovori sa Hrvatskom demokratskom zajednicom o izbornom zakonu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je nepravosnažnu odluku kojom je poništila ovjeru za učešće na izborima stranke Ujedinjena Srpska i njenog lidera Nenada Stevandića kaznila sa 10.000 konvertibilnih maraka. Članica CIK-a BiH Ana Jagar na sjednici je podsjetila da je Ujedinjena Srpska 20. septembra objavila video spot na društvenim mrežama YouTube kanalu sa sadržajem koji, kako je rekla, može prenijeti nedvosmislen i neposredan rizik od poticanja na mržnju, izazivanje straha i netoleranciju. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da će, ukoliko Ujedinjena Srpska bude onemogućena da pod uslovima koji važe za sve političke subjekte u BiH izađe na izbore, pozvati sve koalicione partnere da preispitaju učešće na predstojećim lokalnim izborima. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije pozvalo je ambasadora Republike Albanije Iljira Bočku kako bi mu uručili protestnu notu. Kako se navodi, nota se odnosi na izjave date tokom zajedničke sjednice vlada Albanije i Kosova 2. oktobra u Tirani, a koje se, kako su saopštili, tiču ukidanja granice između Albanije i Kosova. U Podgorici je sinoć održan protest muzičara, snimatelja, fotografa koji su poručili da su na rubu egzistencije zbog mjera uvedenih uslijed pandemije virusa korona, te da zahtijevaju da im se dozvoli rad ili da im država nekako pomogne. Državno tužilaštvo Hrvatske najavilo je žalbu na presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić oslobođen optužbi da je svoj nekadašnji koncern sa troje saradnika oštetio za 1,25 miliona eura. Najmanje 52 ljudi, uključujući civile, poginulo je u sukobima provladenih snaga i Huti pobunjenika u jemenskom gradu Hodeida, saopštili su jemenski zvaničnici. Oni su rekli da se borbe vode na domak luke Hodeida, u koju se vrši 70% komercijalnog i humanitarnog uvoza. Uragan Delta pogodio je Meksičku obalu južno od odmarališta Cancun, obarajući drveće i ostavljajući bez struje sjeveroistočnu obalu poluostrva Jukatan. Za sada nema informacija o smrtnim slučajevima ili povrijeđenima, ali je uragan srušio oko 95 stabala i ostavio bez struje dijelove Cancuna. Pandemija COVID-19 mogla bi da dovede 150 miliona ljudi do ekstremnog siromaštva do kraja 2021. godine, čime bi se izbrisao trogodišnji napredak na polju smanjenja siromaštva, saopštila je Svjetska banka. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske večeras će na stadionu Grbavica u Sarajevu igrati utakmicu polufinala baraža za nastup na Evropskom prvenstvu. Selektor BH tima Dušan Bajević nada se pobjedi.
Mislim da smo u ovom momentu ekipa po kvalitetu bolji, ali vjerujem da se jednom velikom borbenošću, zalaganjem, odgovornošću ovu utakmicu možemo dobiti.
Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Bešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A i ovog tmurnog jutra u emisiji očekuje vas miks različitih tema iz gradova Bosne i Hercegovine, ali i regije. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini u proteklih 10 godina isplaćeno je oko 1,5 miliona eura. Istovremeno u izvještaju Evropske komisije za BiH jedna od zamjerki se odnosi na oblast pravosuđa, gdje su, kako se navodi, uočeni znakovi pogoršanja. Prva mobilna aplikacija u Bosni i Hercegovini Prijavi nasilje predstavljena je u Sarajevu. Dostupna je anonimno žrtvama i svjedocima nasilja. Kako žive djeca bez roditeljskog staranja koja su smještena u kućama sociopedagoške životne zajednice? Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo ovog jutra. Još jednom vam želimo dobro jutro, ostanite s nama do 9, a vaši domaćini su Enes i Selma.
I'll swim a never-ending ocean until you bring back your devotion. It's like I live a thousand lifetimes, still looking for the one that feels right. See, moving on just isn't working. You lit the fire that I burned.
Just amazing. It's perfect. A life for the sake of my pride. The others have been thinking we could be more than just amazing. Love is a life for the sake of my pride. While the others have been.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
U izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu jedna od zamjerki se odnosi na oblast pravosuđa, gdje su, kako se navodi, uočeni znakovi pogoršanja. Jedan od primjera su suspendovani tužioci i sudije koji, uprkos toj mjeri, najčešće zbog mita i korupcije, i dalje primaju plate, iako sudski procesi traju. Suspendovanim sudijama i tužiocima u BiH do sada je isplaćeno oko 1,5 miliona eura. To im omogućava Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, čije se izmjene
izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri i na čemu insistira Europska unija. Opširnije Leila Omeragić-Ćatić.
Jedan od najboljih primjera kada je u pitanju višegodišnja suspenzija i istovremeno primanje plate je sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić, koja je suspendovana 2015. a proces još uvijek traje. Nju je sud Bosne i Hercegovine 2017. osudio na 2,5 godine zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi. Izrečena joj je mjera zabrane vršenja poziva nosioca pravosudne funkcije od 3 godine. Apelaciono vijeće tog suda joj je nakon žalbi ukinulo presudu po kojoj je osuđena na 2,5 godine zatvora, te je dalje vođenje postupka preneseno na Sarajevski opštinski sud. Od 2015. do danas Miletić je uredno primala mjesečnu platu, ali i ostale naknade. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini do sada je isplaćeno oko 3 miliona maraka. To im omogućava zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, čije se izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri i na čemu insistira Europska unija. Zašto je pravosuđe Bosne i Hercegovine došlo u ovakvu situaciju? Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, navodi primjer koji veže za Visoko i sudsko tužilačko vijeće, a riječ je o slučaju predsjednika te državne institucije Milana Tegeltije u aferi Potkivanje, gdje je on oslobođen sumnje.
U situaciji kad imamo predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji je dokumentovan da zloupotrebljava svoj položaj zbog vlastite koristi u aferi Potkivanje, sve je viđeno, sve je prikazano, ništa se nije desilo, taj čovjek je odgovoran za stanje u pravosuđu, pa isto tako odgovoran i za takve nelogičnosti kao što su tužioci koji su suspendovani da obavljaju svoju funkciju. Znači najmanji problem je tu da on primaju plaću, problem u tome što oni će i dalje biti oni koji će upravljati pravosuđem Bosne i Hercegovine, zato imamo ovako stanje kako imamo za korupciju.
Kada govorimo o naknadama zaposlenih u pravosuđu, to je uređeno zakonom o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću, a ne zakonom o platama, navodi u svom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Pitanje naknade zaposlenih u pravosuđu prilikom suspenzije ne može biti predmet zakona o platama i naknadama sudaca i tužitelja, nego je predmet zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, odnosno trebalo bi biti, s obzirom na to da već postoji odredba o obustavi plate i drugih naknada ukoliko je osuđen za kazneno djelo prema članu 81 tog zakona.
U zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću jasno stoji da ako je prvostepeni sud proglasio sudiju ili tužioca krivim za krivično djelo, prvostepena disciplinska komisija može narediti da se obustavi isplata plate i drugih naknada sudi ili tužiocu do donošenja odluke drugostepenog suda po žalbi. Dakle, prema tom zakonu se to može uraditi, a zašto se ne radi, komentariše Eldin Karić.
Na taj način se kontroliše taj nakradni sistem koji iz temelja treba reformisati, zapravo za početak ga treba ukinuti i eventualno napraviti drugačiji i bolji kvalitetni sistem. Nekolicina ljudi koji upravljaju VSTV-om imaju neograničenu moć u ovoj državi, jer ako ne funkcioniše pravosuđe, ne funkcioniše ništa.
Prema podacima koje smo dobili iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sudovima i tužilaštvima BiH u posljednjih 10 godina suspendovano je 13 sudija i 12 tužilaca, od čega su 3 sudije i 3 tužioca razriješeni dužnosti. U međuvremenu su 4 sudije i 2 tužioca vraćena na posao. Tokom privremenog udaljenja u potpunosti je obustavljena isplata plate i drugih naknada za 2 nosioca pravosudnih funkcija, dok za ostale nosioce nije obustavljena isplata plate i drugih naknada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Prva mobilna aplikacija u Bosni i Hercegovini Prijavi nasilje predstavljena je u Sarajevu i dostupna je anonimno žrtvama, ali i svjedocima nasilja. Nasilje se putem aplikacije može prijaviti retroaktivno, a sama aplikacija urađena je u saradnji s regionalnim partnerskim organizacijama s ciljem da se žrtvama omogući sigurnije prijavljivanje nasilja koje doživljavaju, informiše Dragana Erjavec.
Direktorica njemačke fondacije Heinrich Boll Marion Kraske istakla je da aplikacija omogućava lakše praćenje prijavljenih slučajeva nasilja, ali nudi ženama platformu za pomoć u slučaju opasnosti.
Prema podacima OSCE-a, oko 50% žena u BiH su bile žrtve nekog oblika nasilja. To su službeni podaci, pretpostavlja se da broj žrtava je čak veći. Nova aplikacija ima cilj da pokažemo da nešto ne funkcionira u ovom segmentu. Da počnemo pričati o ovom problemu, da konačno postane politička tema i izazov za sve.
Sabiha Husić, direktorica udruženja Medika iz Zenice, navela je da prijavom nasilja preko aplikacije žrtva automatski dobija sigurnost, jer može vidjeti koje su joj sigurne kuće na raspolaganju. Naglasila je da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji baza podataka o broju prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama od početka pandemije koronavirusa, ali da podaci sigurnih kuća govore da je do danas bilo više od 1000 poziva žena koje su pretrpjele nasilje u porodici.
Neshvatljivo je meni, evo ko građanki, da centri za socijalni rad su zatvorili svoja vrata i žrtve nasilja nisu mogle direktno komunicirati, da policija na poziv su dali prioritet praćenja osoba koje su u izolaciji. Ja razumijem pandemiju, teška je situacija, ali ne razumijem da su zanemarili žrtve nasilja.
Iz Nacionalnog demokratskog instituta najavili su za decembar rezultate regionalnog istraživanja o nasilju nad ženama u javnom prostoru, posebno u politici. Prema dosadašnjim rezultatima najavljenog istraživanja, oko 70% ispitanika smatra da je psihološko nasilje nad ženama najrasprostranjenije, te da se žene uglavnom sasvim same nose sa ovim problemom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Walking up the street, and you are running through my mind. So I tell you what I feel, 'cause it's glittering diamonds, diamonds and pearls. They are like treasure, 'cause you are my first. When I can see the shining sun, me some more, but I will never be alone. When life is cold, cold like a stone. Give me your hand, though I can't hold it right now. Send me a prayer, I will get through the power of love. Don't let me down, time will tell if I spy. I will be free like a bird and then I'll fly. So if I'm crying and dying, do you feel that I'm alive? So if I'm crying and dying, will you be there by my side? So if I'm crying and dying, do you feel that I'm alive? Will you be by my side? I'm gonna die.
Are you really waiting?
Are you kept being the star?
obilježavanja Dječje nedjelje, a koja se svake godine obilježava od 5. do 11. oktobra, prilog iz Velike Kladuše govori o djeci bez roditeljskog staranja koja su smještena u kućama sociopedagoške životne zajednice. Slušamo Šeherzadu Murić.
Svako dijete zaslužuje da ima sretnu i zdravu porodicu. Toplo porodično okruženje i ulogu roditelja onoj djeci koja su ostala bez roditeljskog staranja od 2000. godine na području Kladuške općine pružaju i odgajatelji u dvije kuće odjeljenja kantonalne sociopedagoške životne zajednice. Prema riječima rukovodioca ovog odjeljenja Agana Abdića, glavni cilj je djeci pružiti ljubav i toplinu kao i u biološkoj porodici, te uslove školovanja koje zaslužuje svako dijete.
Ono što je najbitnije i što je nama cilj da ovog načina van porodičnog zbrinjavanja djece koja su ostala bez staranja iz različitih razloga, jeste da se približi što bliže biološkoj porodici. Djeca osjete onu toplinu, da nisu zapostavljena, da nisu ostavljena. To je ono što je cilj. 24 sata imamo jedan stručni tim koji se bavi sa tom djecom, uključujemo i sve sadržaje, sekcije, van aktivnosti, kao i ova druga djeca. Treniraju, je li to nogometa, je li to karatea, u sklopu sekcija, u sklopu lokalne zajednice, tako da žive jedan normalno, ja bih rekao, život.
Abdić ističe da je najvažnije da ova ustanova osim porodičnog okruženja djeci pruža mogućnost obrazovanja, te da svako dijete iz ove ustanove izađe spremno za život.
Tako da evo, baš ove godine smo imali jednog dječaka koji je završio svoje redovno školovanje, završio je za automehančara, osamostalio se, evo, zaposlio se kod ovih kenće. Mi kažem i pomažemo djeci u postupku osamostaljenja kad treba naći zaposlenje i tako dalje. Evo, on se uspješno osamostalio, radi. Imamo u Bihaću ta dva stana u kojima su smještani, u jednom stanu su djevojke, u drugom su dječaci, znači oni koji studiraju i oni koji nađu sebi zaposlenje u Bihaću mogu stanovati od 6 mjeseci do godinu dana.
Od osnivanja odjeljenja sociopedagoške životne zajednice u Velikoj Kladuši do danas u dvije kuće bilo je smještano preko 70 djece. U kućama je trenutno smještano 11 djece sa područja cijelog kantona, a među njima je i 3 djece Račić.
Ja se zovem Adentina Račić, ovdje živim sa svojim bratom i sestrom, imam 11 godina, ovdje živim dugo vremena i baš mi je lijepo.
Ja se zovem Adama Račić, živim ovdje sa bratom i sestrom, živim ovdje već 4 godine.
Od početka rada ovih kuća, odnosno već 20 godina, djeci ljubav pruža i o njima se brine odgajateljica Hasnija Muratović. Kaže, sretan si kada usrećiš dijete, a to je njen i svih drugih u ovoj ustanovi životni zadatak i cilj.
Uglavnom, svi koji odu su jako uspješni, zasnivaju svoje porodice, zapošljavaju se. Nakon svega, kad se čovjek osvrne, to je najljepši poklon. I mi smo tu da pružimo svima jednaku ljubav i da im pomognemo u njihovom drastanju.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Kako napisati projekat, dobiti međunarodna sredstva i unaprijediti život u lokalnoj zajednici? O ovim i drugim temama je bilo riječi u Doboju, gdje je Razvojna agencija Republike Srpske organizovala obuku za predstavnike lokalnih samouprava u Dobojskoj regiji. Arnes Grbešić ima detalje.
Kako prilikom pisanja projekata za međunarodne donatore identifikovati potrebe građana, odrediti ciljnu grupu i slično? Odgovori na ta pitanja nisu jednostavni i predstavljaju najsloženiji dio u tim poslovima, kaže stručna savjetnica za rad sa međunarodnim organizacijama, pristup Evropskoj uniji i prekograničnoj saradnji u opštini Bosanski Brod, Mihajla Malešević.
Mi smo imali iskustvo i prekogranične saradnje, radili smo sa opštinom Šid, opštinom Sremska Mitrovica iz Srbije i Brčko distriktom na projektu prekograničnom odbrane od poplava. Pola miliona maraka je opština Brod sama dobila u tom projektu. Naravno, radili smo i različite projekte iz finansijskih mehanizama razvojnog programa Ujedinjenih nacija, Američke ambasade i niza drugih projekata i mogu reći da smo bili prilično uspješni u tome.
Ova uposlenica lokalne samouprave na granici sa Europskom unijom o svojim iskustvima novinarima je govorila u Doboju, gdje je organizovana obuka za predstavnike tog grada i opština Brod, Pelagićevo i Stanari. Predstavnik Pelagićeva Vojislav Stakić.
Kolege i ja smo to pisali, sada smo također u procesu izrade strategije razvoja i definišemo buduće strateške projekte, tako da ćemo moći u narednom periodu da iskoristimo ovaj seminar, odnosno edukaciju na ovom seminaru, kako bi unaprijedili, kažem, pisanje to pa vidjet ćemo, pogotovo ti strani projekti prema EU su specifični i treba će nam buduće znanje, unapređenje istog.
Predavač Razvojne agencije Republike Srpske Marko Kakuća.
Ovo kad se odnosi prije svega na instrumente za identifikaciju i pripremu po metodologiji koju koristi najveći broj međunarodnih donatora, ali također i sve veći broj domaćih institucija kao što je Inicijalna razvojna banka i određena ministarstva. I ono što je jako bitno da kažem da se ne radi samo o teoretskim iskustvima, nego upravo polaznici kroz rad na praktičnim primjerima radi na razvoju osnovnih elemenata jednog projekta, to su logička matrica, budžet i ostalo, kako bi na kraju seminara imali konkretan materijal koji mogu da iskoriste i uz određene dorade, već kao takav kandiduju prema određenim izvorima finansiranja.
Obuku za izradu i sprovođenje projekata prema metodologiji Europske unije u ovom entitetu prošlo je oko 350 polaznika iz 50-ak opština i gradova. Primjena naučenih lekcija bit će posebno značajna kada Bosna i Hercegovina na svom putu ka Europskoj uniji dobije kandidatski status, kaže to direktor Razvojne agencije Marinko Đukić.
Radi se o tom da mi evo, spremamo se da postanemo zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, kad će nam se otvoriti fondovi sa ozbiljnim financijskim iznosima i mi poučeni iskustvima kolega iz zemalja u okruženju kao što je Hrvatska ili Srbija, nastojimo da te procese dočekamo potpuno spremni, da imamo obučene ljude.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Oh,
8:30, vrijeme za kratak pregled vijesti.
Info 27.
Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a delegati bi između ostalog trebali razmatrati prijedlog zakona o dopunama zakona o prekršajima BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je nepravosnažnu odluku kojom je poništila ovjeru za učešće na izborima stranci Ujedinjena Srpska, a njenog lidera Nenada Stevandića kaznila sa 10.000 konvertibilnih maraka. U Podgorici je održan protest muzičara, snimatelja, fotografa koji su poručili da su na rubu egzistencije zbog mjera uvedenih uslijed pandemije koronavirusa, te da zahtijevaju da im se dozvoli rad ili da im država nekako pomogne. Državno tužilaštvo Hrvatske najavilo je žalbu na presudu Zagrebačkog županijskog suda, kojom je bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić oslobođen optužbi da je svoj nekadašnji koncern sa troje saradnika oštetio za 1,25 miliona eura. Pandemija COVID-19 mogla bi da dovede 150 miliona ljudi do ekstremnog siromaštva do kraja 2021. godine, saopštila je Svjetska banka. Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske večeras će na stadionu Grbavica u Sarajevu igrati utakmicu polufinala baraža za nastup na evropskom prvenstvu. Do kraja dana u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Sada ćemo pričom do susjedne Srbije, gdje je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koji bi omogućio istospolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja kao partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Tako bi dobili neka od osnovnih prava, poput nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti. S jednim od tih parova, Sanjom i Anđelom iz Beograda, razgovarala je naša Iva Martinović.
Sanja i Anđela žive zajedno već 4 godine, a prošle godine su se i verile.
Nekako to samo sve prirodno došlo još na samom početku veze. Sam je bila svesna da je ok, to je to i to je ta osoba.
Pa to je vjerojatno taj neki osjećaj, mislim, da ga imaš i da ga nemaš i to je to.
O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. Za Sanju je to ono što bi kod heteroseksualnih parova sledilo posle veritbe.
Da, ono je trajalo svadbu, da.
Ja sam već u svadbi.
Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila barem pravno prepoznata.
Ona ne može bude prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je nekako. I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično mi smo niko ništa.
Osjeća se skrajnuto, kao da niste postojali kao 4 godine.
Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koju je do sada potpisalo više od 6000 ljudi. Traži se, pored ostalog, da istopolni partneri nasleđuju jedni druge pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Anđela sa Sanjom ne može da dobije stambeni kredit.
Prvo bude venčani partner ili kao da ste u, u vanbračnoj zajednici, kao, ali to je to, kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako su mi ostali zabezetniti u tom trenutku, kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo.
U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju.
Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, ako se njoj nešto, nadaj Bože, desim, da će to postati vjerojatno do sada. Jer na njih koji će prvi pozvati njenu majku, sestru, tatu, da budu otišli na operaciju, ja neću moći da budem pored nje u bolnici.
Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se čeka i 10 godina kasnije.
I da će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donili zakon.
Bio tu zakon ili ne bio, njima ni džepa, ni u džepu. Nama da, nama je to velika stvar.
Poručuju Sanja i Anđela, koji uz zakon kao par ne prepoznaje ni veći deo društva u Srbiji. Jedan od razloga je i taj što je Sanja u kolicima.
Uglavnom je pitanje jesu da njoj prati od staratelj, brat, sestra, majka, šta god, nikad partner. Čak nikad ni drugarica uglavnom, nego kao nekako brine o njoj.
Kako se to su invaliditetom, automatski ste ono.
Aseksualno biće.
Aseksualno biće, da. Zašto bi neko morao brinu meni? Ne znam.
Brinu jedna o drugoj, planiraju da se venčaju i da imaju decu, iako im ovaj zakon to neće priznati.
Biće teško, ali svakako ja nemam nameru da ostanem bez potomstva, zato što je to za Boga, nama treba 100 godina da donesemo neki zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Arheolozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine pronašli su krajem prošle nedjelje tokom istraživanja sjevernog bedema tvrđave u Novom Pazaru krov zindana, tamnice i temelje kasarne iz druge polovine 19. vijeka. Slušamo Amelu Bajrović.
Arheolozi su i ranije pretpostavljali na osnovu starih dokumenata da se zindan, odnosno zatvor, nalazio na ovom bedemu novopazarske tvrđave, ali nisu tačno znali gde počinje krov. Ovo je nastavak prošlogodišnjih istraživanja koje realizuje Muzej RAS, a direktor ove ustanove, Fuad Bačićanin, podsjeća da je ovo prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u Novom Pazaru, a samim tim i tvrđave u kojoj je danas smešten gradski park. On kaže da je kasarnu, čije su temelje također pronašli prošle nedelje arheolozi, izgradio sultan Abdul Aziz oko 1861. godine.
Kako smo širili iskopavanje zemlje, utvrdili smo, i to je sada već očigledno, da je zgrada biblioteke napravljena na temeljima kasarne koju je sagradio sultan Abdulaziz. Ovo je zaista istorija Novog Pazara, istorija grada, i iz ovoga slijedi jedna nova priča, da ne kažem i novi izgled grada, s obzirom da je intencija i želja naša da se ono što se nalazilo na bedemu da se obnovi, da se revitalizira sve.
Tokom prošlogodišnjih istraživanja na ovom bedemu su otkriveni zidovi šestougaone kule džephane, objekta za čuvanje municije, koja je, na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi, izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Osim toga, pronađeni su i ostaci barutkane, objekta za čuvanje baruta, kao i zidovi koji su štitili ovu kulu, a koji su izgrađeni pre samog bedema. Prilikom čišćenja zidova kule pronađen je i novčić koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine. Novopazarska tvrđava nalazi se u centru grada, a pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Ovo istraživanje finansira Ministarstvo kulture i informisanja i grad Novi Pazar, a uz odobrenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Ugara, nekada prelijepa, čista i bistra planinska rijeka, poznata po ogromnim količinama visokokvalitetne pastrmke, postala je mutna 21. septembra. Dva dana prije donošenja moratorija na izgradnju malih hidroelektrana federalnog parlamenta, počela je izgradnja nove mini hidroelektrane na rijeci Ugar. Slušamo Rahelu Čabro.
21. septembra, dva dana prije donošenja moratorija na izgradnju malih hidroelektrana federalnog parlamenta, počela je izgradnja nove mini hidroelektrane na ovoj rijeci, kazao nam je Indir Milić, predsjednik upravnog odbora kluba sportskih ribolovaca Travnik.
Ovo je znači četvrta mini hidrocentrala na rijeci Ugar i u toku je procedura za petu mini hidrocentralu, znači uzvodno gore onaj koja se zove mini hidrocentrala Babanovac. A mi smo kao sportski lovci, kao korisnici ribolovnog prava na rijeci Ugar, pokrenuli inicijativu da se zaustavi gradnja onaj mini hidrocentrala, jer ako dozvolimo onaj izgradnju novi mini hidrocentrala, rijeka Ugar će onaj njen tok će biti 60% u cijema, znači jednostavno nestaće rijeke.
Iz sportskog ribolovnog društva Travni kažu kako neće odustati.
Mi ćemo se dalje znači boriti zajedno sa koordinacijom zaštitimo rijeke Bosne i Hercegovine koja broji preko 20.000 članova širom Bosne i Hercegovine. Znači, nastojat ćemo da zaštitimo rijeku Ugar, ono što je ostalo u stvari od rijeke Ugar, a to je ova gore mini hidroelektrana Babanovac i čija je dokumentacija, procedura za dobivanje određenih dozvola, znači u toku u ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Znači, mirnim protestom, sve što nam zakon dozvoljava, onaj, evo, Danijel Ratnić, angažujete advokata, onaj, jer ova fondacija, znači, ima svoje advokate i pokušat ćemo riješiti da se izborimo da zaustavimo gradnju te centrale.
Svi koji su ikada boravili na ovom području znaju da je kanjon Ugra idealan za park prirode u kojem mogu uživati turisti, a korist imati lokalno stanovništvo, a ne za bahato uništavanje netaknutih prirodnih ljepota koje upravo takve pripadaju svima. Iz Centra za životnu sredinu su pozvali nadležne da u narednom periodu implementiraju moratori, odnosno parlament federacije da u formi zakona zaštiti rijeke i zabrani izgradnju mini hidroelektrana. Naime, vlada federacije nije učinila ništa na prijedlogu promjena zakona na osnovu zaključka koji je usvojio parlament federacije, a rok za to je bio 23. septembar. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
A iz Travnika idemo do Bijeljine. Tamo je naš dopisnik Zoran Cvjetinović kojim želimo dobro jutro.
Dobro jutro iz Bijeljine. U Bijeljini je oblačno, vjetrovito, je trenutno 12 stepeni, nema kiše.
Isto kao i u Sarajevu. U etno selu Stanišići kod Bijeljine održan je okrugli sto zaštiti riječnih tokova i očuvanju životne sredine na području sliva rijeke Drine u BiH. Zorane, šta su zaključci?
Predsjednik područne privredne komore Bijeljina Anto Gajić rekao je da su vodotokovi Drine i Save od izuzetnog značaja za poljoprivredu i turizam, istakao da ovaj okrugli sto u Bijeljini daje određene smjernice za rješavanje problema zagađivanja korita rijeke Drine, ali i Save. Jelena Mićanović iz Odjeljenja za zaštitu i korištenje voda javne ustanove Vode Srpske rekla je da je osim podrške institucija i svih korisnika u slivu rijeke Drine jako bitno raditi na jačanju svijesti ljudi, a to je sigurno ono što je najteže. Stručni konsultant na projektu Mirano Jupić novinarima je rekao da je riječ o projektu za upravljanje slivom rijeke Drine na Balkanu. U projektu učestvuju Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, a pojavio se kao proizvod dogovora i obaveza BiH prema Međunarodnom ekološkom fondu u organizaciji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Projekat je podijeljen u nekoliko faza. Izgradnja kulturne svijesti u oblasti turizma, ekološke osviještenosti građana koji su u blizini sliva rijeke Drine, ekološko stanje rijeke Drine. Krajnji cilj ovog projekta je da se sačuva i unaprijedi ekološka svijest građana koji su u blizini rijeke Drine. Ova radionica je jedna od aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa uz podršku GFCCS tokom ove godine kroz kampanju izgradnje javne svijesti na slivu rijeke Drine u Bosni i Hercegovini.
U Centru za kulturu Semberija u Bijeljini u toku je četvrti dječji pozorišni festival Čupava bajka, na kojem će najmlađi moći da uživaju u četiri predstave uz poštivanje svih preporučenih epidemioloških mjera. Šta je to što je predviđeno za četvrtak?
Večeras je predviđeno da glumci gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke odigraju predstavu Vitez iz Vilsonove, a festival će sutra u petak zatvoriti Čiča Mičino pozorište iz Beograda predstavom Tri musketara. Organizator festivala je Centar za kulturu Senberija Bijeljina pod pokroviteljstvom grada i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Sve predstave će biti odigrane od 18 časova, a ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Centra za kulturu po cijeni od 8 km.
Na području Senberije počeo je li tako i odvoz kabastog otpada?
Da, evo, ovo je jedna od novina. Inače se ova akcija sprovodila u mjesecu aprilu, a odvoz kabastog otpada na području Senberije vršit će se u prve dvije sedmice ovog mjeseca, najavljeno iz bijeljinskog preduzeća Komunalac. Odvoz ove vrste otpada vršit će se po pozivu građana i ovo je aktivnost koja se inače u Bijeljini organizuje, kao što sam rekao, u aprilu mjesecu, u obilježavanju kampanje April mjesec čistoće, ali zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom ove godine ta akcija nije realizovana, a evo građani imaju priliku da u ovom mjesecu da se riješe kabastog otpada i napominjemo da će se odvoz vršiti isključivo po pozivu.
Evo za kraj još ćemo samo reći da je vrtić Čika Jova Zmaj pozvao na upis djece na pripremni predškolski program, je li tako?
Upravo tako, sve to u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, oni organizuju navedeni program u periodu od 1. marta do 31. maja sljedeće godine, svakog radnog dana u trajanju od 3 sata objektivno vrtići u Bijeljini dvorovi, a program je namijenjen djeci koja nisu obuhvaćena nijednim vidom organizovanog predškolskog vaspitanja. Prijave će se vršiti svakog radnog dana do 30. oktobra ove godine od 7 do 15 časova, to je u kancelariji sekretara vrtića u ulici Svetog Save broj 9, a informacije su na broju telefona 055-204-808. Evo, toliko za ovo javljanje iz Bijeljine.
Bio je to naš dopisnik Zoran Cvjetinović, kojem se zahvaljujemo na ovom javljanju i želimo ugodan ostatak dana.
Sa najboljim.
Sada ćemo pričom do Mostara. Udruženje Nešto više iz ovog grada provodi projekat osnivanja banke autohtonih sjemena. Ističu da su se stare autohtone vrste prilagodile našim prostorima i mogu podnijeti napasnike i bolesti bez nekog posebnog tretmana hemikalijama. Komercijalne sorte su, kažu, najčešće visokoprinosne i lijepe na oko i zbog toga se i uzgajaju, ali sve drugo što je bitno nije baš njihova odlika. Prilog Senade Malanović.
Na imanju koje je u vlasništvu udruženja građana Nešto više u blizini Mostara, grupa zaljubljenika u prirodu godinama nastoji skupiti što više sjemena starih sorti. Uklica kući koja se i simbolično napaja električnom energijom dobivenom iz sunca, sada i uzgajaju autohtona sjemena. Trenutno rade na osnivanju banke sjemena kako bi pomogli svima koji hoće da uzgajaju svoju hranu i jedu zdravo, bez herbicida, pesticida i vještačkih gnojiva. Predsjednica udruženja Nešto više, Sanja Đermanović.
Većina ljudi ima neko sjeme, ako imaju neki vrt od svojih predaka, imaju neka stara sjemena. Društvena banka sjemena je zapravo jedna zajednica mala u koju svak može doći, zatražiti neko sjeme staro da ga koristi u svom vrtu. To je jedan lijepi način da mi sačuvamo stara autohtona sjemena žilavih biljaka.
Na oglednoj farmi Nešto više na prostoru od 1 hektara zasađene su različite kulture voća, povrća i začinskog bilja. Agronom Majd Maksumić.
Na njemu imamo 2 plastenika, voćnjak, smokvarnik, imamo instalirane solarne panele, 2 kuće, vodenu pumpu, bunar, a sadimo po principu permakulture, odnosno mišovite sadnje, tako da našem imanju možete naći velik broj različitih kultura, koje se međusobno podudaraju.
Sa ovim uspješnim primjerom samoodrživog načina života na oglednoj farmi Nešto više, žele se upoznati brojni pojedinci i organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regije, koji ih često posjećuju. Saida Berbić, članica udruženja Mozaik iz Kaknja.
Smatramo da bi to bila jedna nova faza nadogradnje kako bi naši ovi poljoprivredni proizvođači koji evo se edukuju u oblasti organske proizvodnje prihvatili ne samo organsku nego i permakulturu kao način života, odnosno stil življenja. Prinuđeni smo da se okrenemo vlastitim lokalnim izvorima, posebno iako projekat nije planiran u korona doba, evo ovo je dokaz da u korona doba moramo se vlastitim resursima okrenuti.
Na farmi nešto više do sada je proizvedeno 10.000 kilograma voća i povrća, kojeg su donirali ustanovama i organizacijama koje brinu o stanovništvu u stanju potrebe. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Je sati 57 minuta, do kraja jutrošnje emisije dijeli nas blok vijesti. U kliničkom centru u Sarajevu testirano je 247 uzoraka, a na koronavirus pozitivno je 55 osoba. Najviše zaraženih je iz Sarajeva 36, navodi se iz kliničkog centra. Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a delegati bi trebali razmatrati, između ostalog, prijedlog zakona o dopunama zakona o prekršajima BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je nepravosnažnu odluku kojom je poništila ovjeru za učešće na izborima stranke Ujedinjena Srpska i njenog lidera Nenada Stevandića kaznila sa 10.000 konvertibilnih maraka. Uz kauciju od milijun dolara iz pritvora u Sjedinjenim Američkim Državama pušten je Derek Chauvin, bivši policajac i optuženik za ubistvo tamnoputog Georgea Floyda u Minnesoti. On je optužen za drugostepeno ubistvo Floyda i suđenje se očekuje početkom naredne godine. Pandemija COVID-19 mogla bi da dovede 150 miliona ljudi do ekstremnog siromaštva do kraja 2021. godine, saopštila je Svjetska banka. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske večeras će na stadionu Grbavica igrati utakmicu polufinala baraža za nastup na evropskom prvenstvu. Do kraja dana u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I bilo je to sve za ovo 8. oktobarsko jutro. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.